Яахан 8:12-оос 20. Тэгээд Есүс тэдэнд дахин "Би бол ертөнцийн гэрэл мөн. Намайг дагдаг хүн харанхуй дотор явахгүй, харин амиг гэрэлтэй болно" гэж айлдав. Тэгтэл фарисеучуд түүнд "Та өөрийгөө гэрчилж байна. Таны гэрчлэл үнэн биш" гэсэнд Есүс хариудан тэдэнд "Хэдийгээр би өөрийнхөө тухай гэрчилж байгаа ч гэсэн миний гэрчлэл үнэн байна. Учир нь би хаанаас ирснээ, хаашаа явхаа мэднэ. Харин та нар миний хаанаас ирснийг эсвэл хаашаа явахыг мэдэхгүй. Хүмүүс та нар махан биеийн дагуу шүүдэг бол би хэнийг ч шүүхгүй. Харин хэрвээ би шүүгэл миний шүүлт үнэн байна. Учир нь шүүх үед би ганцаараа биш, харин намайг илгээсэн эцэг надтай хамт байдаг. Хоёр хүний гэрчлэл нь үнэн гэж танай хуульд бичигдсэн байдаг. Би өөрийнхөө тухай гэрчлэгч бөгөөд намайг илгээсэн эцэг миний тухай гэрчлэдэг" гэв. Тэгтэлтэд "Таны эцэг хаана байна?" гэхэд Есүс "Та нар намайгч эцгийг минь ч танихгүй. Хэрэг та нар намайг таньсан бол миний эцгийг ч мөн таних байсан" гэж хариулав. Есүс сүмд зааж байхдаа эдгээр үгсийг эрдэнсийн санг хөмрөг дотор альджээ. Хинч түүнийг барьсангүй. Учир нь түүний цаг хараахан болоогүй байлаа.